si tanda ze song ke pindani emva kwami. Baba wasezulwini. Ngizithoba ngokuphelele ngizinikele esihlalweni sakho. Somo segameni lika Jesu Kristu. Ngisondeza kuwe ngenhlonipho. Ikubona njengonkulunkulu oyedwa weqiniso. Uyindwele, ulungile, ulungile kwahluleleni. Futhi ngiyakhonza ngayo yonke inhliziyo yami. Umphefumulo wami, inkondo yami, namandla ami. Yabonga ngothando lwakho luphakade. Umusa wakho, nomusa wakho. Jesu Christu, wathi kuMatthew 6, umanthethelela abantu izono zabo kini. Uyihlo sezulwini, uzonithethelela nani. Kodwa, uma ningezu kukubathethelela abanye, uyihlo ange zithethelele izono zenu. Namuhla Nkosi, ngikhetha ukuthethelela bonke abantu abangilimele nganoma iyiphi indlela, ngokomqondo, ngokomzimba, noma ngenye indlela. Angeke ngisayibambe ingqeba inzondo noma ukuziphindiselela. Ibathethelela labo bakambe amanga ngami. Ibathethelela labo bahlele lokubigini. Ibathethelela labo babathokozele buhlungwini bami. Ibathethelela labo abahlekisa futhi bahleka ngami. Ibathethelela labo abafisi imfihlo ukuthi ngilima. Ngibathethelela bonke ezandleni zakho Jesu, ngikhetha ukubusisa esikhundleni sokuqalekisa. Ngikhetha ukukhulula esikhundleni sokuziphindiselela. Futhi ngikhetha ukuthanda bonke abantu njengoba wena ungithandile. Ngiyazithethelela nami
ngokwehluleka kwami
nezindimeni zami,
njengelungu lomndeni,
umlingani,
nomngani,
ozakwethu emsebenzini,
umakhelwane.
Nenteku kaKristu yaphenduka
Nkosi Jesu,
ngiyavuma ukuthi ngonile futhi ngiphambuke enkazimulweni yakho. Ngithethelele Baba ngawo wonke amazwi,
imikhaba
kungalungi, ungenze ngibe ngumuntu omusha. Ngibeka konke emnqamlezweni Jesu, ngisiza ukuba ngizonde kube futhi ngibambelele kokuhle. Qinisa ukuze ngimelane nesilingo futhi ngibalekele konke kubonakala kobubi.
Namuhla ngiyamvuma uJesu Kristu njengoNkosi wami nomsindisi. Muyungwele igumbemu kukuhlale imi. Ungihole, ungithwalise ngamandla akho, ukuze ngihambe wokulalela futhi ngiphila noNkulunkulu zonke izinsuku zami.
Yamukela ukuthethelelwa
kwakho nokubuyiselwa
Nkosi Jesu,
nisize ngiphile impilo entsha.
Ngiyabonga
sethu uthembekile futhi ulungile ukusithethelela nokusihlanza kuso sonke kungalungi ngiyabonga ngokungisindisa njengoba izwi lakho lithi kuRoma 10:10 kokuba bonke bamemeza igama lenkosi bayakusindiswa ngiyabonga Jesu egameni lakho.